Радио К2 от мястото на събитието.
Брифинг на министъра на труда и социалната политика Деница Сачева от 13 февруари.
Много ясно заявих още във встъпването си в длъжност, че нищо от това, което е постигнато като права и възможности за хората с увреждания, няма да бъде ревизирано и няма да се отстъпи от това, което е постигнато. Това, което се случва от началото на годината до сега, е следното. Законът за личната помощ, който започна да действа в сила от 1 януари, изключва категории хора, които нямат телкови решения. Каквито и ограничения да има в него, каквито и ограничения да се иска да паднат, възрастните хора, които са на възраст 65 години и са над 65 години, са без възможност за самообслужване, няма как да получат помощта личен асистент чрез закона за личната помощ. Просто защото той не предвижда това. Личната помощ и личният асистент е социална услуга, от която имат нужда и хора, които не са с увреждания. Това могат да бъдат включително и хора, които, да кажем, са претърпяли инсулт и имат нужда от подкрепа временно, за да могат да се възстановят, тъй като близките им не са до тях в момента. Могат да бъдат различни категории лица. Така че, когато говорим за това, че личната помощ и личният асистент трябва да бъде услуга, която се предоставя от държавата справедливо и отговорно за всички нуждаещи се, мисля, че тук не би трябвало да имаме спорове с която и да било политическа партия. Същевременно в закона за личната помощ има един текст, в който се казва, че министъра на труда и социалната политика в срок до 30 юни трябва да внесе оценка за анализ на въздействието на този закон. И това е нещо, което аз възнамерявам да направя, защото ние в момента получаваме различни сигнали, имаме оплаквания, както също така, разбира се, има и хора, които са доволни. Така че ние ще направим един обективен анализ на картината, за да знаем какво точно е приложението и какво е въздействието от приложението на този закон. Това, което съм казвала до момента и което продължавам да твърдя, е, че законодателството, което беше прието под натиск, е законодателство, което е много далеч от съвършеното. Законодателство, което не е финансово обезпечено, защото разчетите по закона за личната помощ достигат до 900 милиона лева, за които Министерството на финансите още тогава е алармирало, че няма такава финансова възможност. Разбира се, също така има и нещо друго, което е по-важно от парите в случая. Това е това, че законодателството в момента, с което трябва да се помага на хора, е изключително фрагментирано. По закона за личната помощ хората с увреждания имат едни права, по закона за хората с увреждания имат други. Знаете, че част от хората, които са с 90 и над 90% чужда помощ, трябва да се отказват от своята добавка, за да могат да ползват услугата личен асистент. Между другото, от началото на годината до сега имаме 2000 договора, които са прекратени по различни причини. Част от които са свързани именно с това, че реда за получаване на тази помощ и условията, при които тя може да се получава, не са достатъчно добре прецизирани, създава трудности, има административни пречки и други. Но, както казах, всички тези конкретни анализи по закона за личната помощ предстои да ги видим, след като имаме и оценката на въздействие на този закон. От друга страна, същото важи и за семейните помощи, които са разделени в закона за социалното подпомагане, в закона за семейните помощи за деца и така нататък. В момента услугата личен асистент, например в България, може да се получава през закона за личната помощ, през общините по техни програми и през патронажната грижа. И отскоро, от една седмица, знаете, че правителството прие и национална програма по националния план за действие по заетостта, с който да осигуряваме личен асистент и лична помощ на тези хора, които са останали извън обхвата на закона за личната помощ. Всичко това създава изключително много предпоставки за напрежение, създава възможности за различни злоупотреби, поставя въпроса дали ефективно ние насочваме ресурсите, които изразходваме за хората с увреждане. И не само за тях, изобщо за социалната закрила и за социалното подпомагане. Така че това, което мисля да предложа, това е да предложа да работим по кодекс за социална закрила, който да обединява всички тези закони, които до момента са приети, в това число и закона за социалното подпомагане, закона за семейните помощи за деца, така както имаме кодекс на труда и кодекс за социално осигуряване, може би е време да помислим за това да имаме и кодекс за социална защита или социална закрила. Защото е важно законодателството първо да бъде добре прецизирано, второ то да не бъде противоречиво, да бъде справедливо. Важно е ресурсите, които насочваме за най-бедните и най-уязвимите хора от нашето общество, да бъдат максимално ефективно насочени. Това предложение, което ще направя и ще търся за него съответната политическа подкрепа, пак казвам и искам да повторя още веднъж, не означава, че ще бъдат отнемани постигнати права и възможности до момента. Знам, че майките винаги са много емоционални. Аз се изразя, винаги се отнасям с уважение към болката на всяка майка. Уверявам ви, че във всичките си действия до този момент и като заместник министър на труда и социалната политика, и като заместник министър на образованието в последствие, винаги съм работила и съм поставила като приоритет проблемите на децата с увреждане. В мандата си на заместник министър, заедно с тогавашния министър Зорница Русинова, знаете, че направихме предложение за укрупняване на помощта за деца. Благодарение на предложенията и законодателството, което беше прието тогава, майките на деца с увреждания получават до 930 лева на месец, за да могат да се грижат за своите деца. Впоследствие, като заместник министър на образованието и науката, съм помагал и активно в процесите на приобщаващо образование. Благодарение на предложенията, които направихме и които бяха подкрепени от политическа партия ГЕРБ, съответно, днес децата с увреждания вече могат да учат в частните училища и да получават стандарта, който им се полага за това да го получават като ученици в частните училища. Мога да изброявам още много за това, че ние работим за достоен живот и за качество на живота, както на хората с увреждания, така и на техните близки. Темата обаче е изключително чувствителна. Винаги има изкушение за това някой да използва политически. Аз се надявам този път да се предпазим от тези изкушения и това, което предлагам, е разум и диалог по темата за социалната закрила. И пак повтарям, няма да се отстъпва от приети дадени вече права. Но да се работи по отношение на качество, на ефективност, на правилно целенасочване на всички средства, които се изразходват, смятам, че това е в общ интерес и преди всичко най-вече на хората, за които работим. Това е. Благодаря ви.
Ако позволите няколко въпроса. Конкретно и кратко да отговорите на обвинението от страна на левицата, че законът за личната помощ не работи, защото правителството не е отпуснало средства. Второ, майките на деца с увреждания искат вашата оставка. Март месец излизат на национален протест. Това е в общи линии. Извинете, още да допълня. Заявиха, че сте ги излъгали и че не сте пожелали да се срещнете с тях. Така ли е? Не е ли така? Говорете.
Първо, по въпроса за закона за личната помощ, средствата за него са осигурени. В момента има 21 000 договори по този закон, а отделно ви казах, че поради различни административни трудности и различни недоволства, които сме получили от страна на граждани, почти 2000 договора са прекратени по заявка на самите хора. Това, което не е обезпечено, това са тези категории хора, които не попадат в този закон. Това са възрастните хора. Така че в това отношение нямам какво да кажа. Правителството е осигурило необходимите средства, осигурило е необходимата организация, но пак повтарям, че при приемането на този закон е имало достатъчно много обосновки, които са показвали, че всички искания, които се искат от страна на майките с увреждания, биха стрували на държавата 900 милиона лева и е дадена отрицателна финансова обосновка за подобни искания. Така че този закон още по време на своето приемане е приеман с ясното съзнание, че пълната финансова обосновка за него я няма. На второ място, това, което казвате по отношение на срещите, аз познавам Вера Иванова от... Не помня даже от коя година. Със сигурност е много повече преди времето, в което съм влизала в институциите. Срещали сме се с нея многократно, включително и в качеството ми на министър. Сега, след като започна тази акция. Вера Иванова не е търсила среща с мен. Току-що се видяхме на входа на Народното събрание. Аз нямам нищо против да се срещам с всеки гражданин, с всички, които имат притеснения и страхове. Но в случая това обвинение към мен е най-малкото неоснователно. На един социален министър оставката му се иска още от първия ден обикновено, така че това, ако една оставка би донесла решение, аз нямам нищо против да я подам, но смятам, че в момента се търсят решения и искам още веднъж да подчертая, че всички хора с увреждания в България са 674 хиляди, а всички деца с увреждания са 26 хиляди. И когато ние чуваме протестите, е добре и да чуваме гласовете и на тези, които мълчат. Защото ние трябва да осигурим справедливи решения за всички тези хора, а не само за една или друга част от тях. И това е важното, което трябва да направим заедно.
Госпожо министър, искам да ви попитам за една сметка, която направиха майките тук преди около половин час. За едно дете, което е в дом, държавата харчи 1200, цитирам по памет, извинете, ако не съм съвсем точна, докато майката като личен асистент на дете с увреждания получава в най-добрия случай 620 лева. А вие току-що ни казахте, че техните искания са 900 милиона. Моля ви, направете коментар за тази съществена разлика за едно дете, което се гледа в дом и друго, което е очевидно се гледа от майка му доста по-добре, отколкото ако оставано в дом. И заслужават ли си парите в крайна сметка и защо има такава разлика?
Аз винаги се притеснявам от това, че когато говорим за хората с увреждания, винаги говорим през призмата на парите, а не през призмата на човешките отношения. Да осигури максимално широк инструментариум за хората с увреждания и за техните близки. Защото има близки, които биха желали да се грижат за своите деца с увреждания, има хора, които изоставят своите деца с увреждания, има близки, които биха искали да не работят и да се грижат за децата си, има други, които биха искали да получават заместваща грижа и да може да има дневни услуги, дневни центрове за техните деца и съответно пък те да могат да ходят на работа почасово или пък да имат други възможности за реализация. Има много и различни видове майки с много и различни видове искания. И държавата трябва да осигури максималната възможност и инструментариум, така че не да осигури един единствен универсален начин за грижа, а да дава възможности за това според нуждите и според потребностите, индивидуалните нужди на съответното дете и семейство, да има възможност да намерят необходимите решения. Така че там, където майката би желала да остане със своето дете, мисля, че държавата прави всичко необходимо, за да осигури максималното възможно. Но разбира се, ние трябва да се грижим, както вече ви казах, и за онези майки, които биха искали да има повече социални услуги и заместваща грижа. И разбира се, не на последно място, трябва да се грижим и за онези деца, които са изоставени, точно защото са с увреждане.
Е по-скъпо да е, защо жената, която иска да гледа детето, ще получава по-малко пари, а държавата ще плаща повече, ако родителите
защото,
са
когато...
отказали от тази грижа.
Аз в момента
къде
не мога
е
да...
Не мога да... Това е въпросът ми към вас.
Разбирам ви, но не мога в момента да взема отношение по тези точни разчети, защото не мога да ги коментирам дали са така или не. Но принципно, когато едно дете се отглежда в институция, вие знаете, че тогава то не се отглежда от един единствен човек. Институцията има съответните разходи, има се от много повече хора, много повече персонал, много повече включително медицински, социални услуги, рехабилитатор, логопед и така нататък. Тоест получава се една много по-пълна комплексна грижа и стандарта съответно е нормално да бъде по-висок. Съвсем различно е от тогава, когато ние даваме услуга личен асистент или дори услуга близка до заместваш доход, каквато е личната помощ, в случая с майката. Така че оттам се получават вероятно разликите, но в момента не мога да коментирам точните разчети, защото нямам пред себе си такива.
Госпожо Сачева, само да уточним, няколко пъти казахте, че няма финансова постановка за този закон за личната помощ. Щом като няма, какво в крайна сметка ще се случи с него? Ще продължи да функционира без да има финансова постановка или ще се промени?
Аз вече ви казах, че по този закон в момента по отношение на тези ограничения, които са до 31 декември, за 90% и над 90% чужда помощ, средства са осигурени и закона работи. как ще функционира закона след юни 2020 година, когато имаме оценка на въздействието, това предстои да видим. Но казвам, че ако трябва да се включат абсолютно всички категории, които са изброени в този закон, той би струвал 900 милиона.
Значи по-скоро няма да се включат.
Аз не мога да имам такова мнение днес, преди да сме видяли оценката на въздействието. Ако има промени, които могат да бъдат направени, ако междувременно влезе закона за социалните услуги, имайте предвид, че не всички искат да ползват помощта по закона за личната помощ. Има хора, които биха искали да ползват услуги по закона за социалните услуги. Има хора, които биха искали да ползват заместваща грижа, както вече ви казах. Не всички искат да използват този закон. Така че нека първо да видим каква ще бъде оценката на въздействието. Нека да видим колко би струвало всичко и тогава отново ще говорим. Но в момента това, което ви казвам, че това, което е постигнато до момента и което се случва в момента, няма да има отстъпление от него.
А от закона ще има ли отстъпление? От самия закон?
Казах ви, че моето предложение е да има кодекс за социална закрила, който да обединява всички закони, свързани с социалното подпомагане, с социалните услуги, включително и с закона за личната помощ и закона за хората с увреждания. Това е моето предложение, тъй като смятам, че то би могло да даде малко повече яснота по тази тема, малко повече предвидимост и, разбира се, да има синхронизация на всички противоречиви текстове до момента. Благодаря.
Брифинг на министъра на труда и социалната политика Деница Сачева от 13 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.